MCSE certifikat, server infrastructure, obuka broj 414-20414C za ispit broj 414-70414. Kandidati koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 414-20414C za polaganje ispita 414-70414, ako je kao zvanično ovlašćeni test centar od strane kompanije Microsoft organizuje Akademija Oxford, bi trebalo uz posjedovanje MCSA sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate, i to u okviru oblasti rada sa Windows serverom 2012, da posjeduju obavezno i viši nivo znanja engleskog jezika. Sve ovo se odnosi i na obuku i na kurs, ali i na polaganje ispita broj 414, budući da se sprovodi na engleskom jeziku, pa je zato iznesen i ovaj zahtev, kako bi kandidati mogli da razumeju sve zahteve. Osim mogućnosti da pohađaju grupnu nastavu, koja uvek podrazumeva manji broj polaznika, odnosno od njih četvoro do najviše osmoro, ali i fiksno određene termine, dinamiku i trajanje. Zainteresovanim polaznicima se nudi mogućnost da pohađaju i druge vrste nastave. Pod tim se podrazumeva kako individualna, tako i poluindividualna, ali isto tako i obuka online. Individualna nastava je takozvana 1:1 obuka i podrazumeva da su prisutni samo predavač i polaznik, dok je poluindividualna poznata kao nastava u paru, gde se kurs održava samo za dva polaznika. Kada je u pitanju online nastava, ona se odvija putem posebne internet platforme i od kandidata zahteva da njegov računar bude na internet povezan stabilnom konekcijom, kako bi se odvijali časovi bez ikakvih poteškoća. Za sve ostale vrste nastave osim grupne, kandidati imaju mogućnost da se sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici u kojoj se prijavljuju, odnosno sa predavačem, dogovore kako o terminima, tako i oko dinamike, ali i trajanja odabrane vrste obuke. Svi koji su u okviru Akademije Oxford zaduženi za predavanja tokom kursa i obuke broj 414, koja je namenjena pripremi za polaganje ispita 414, su naravno kvalifikovani za taj posao, a uz to većina njih posjeduje i neki od prestižnih Microsoft sertifikata, tako da sasvim sigurno ne postoje bolji profesori koji mogu da prenesu svoje znanje svim polaznicima ovog kursa. Obuka i kurs broj 414-20414C se odvija u svim poslovnicama ovog Microsoft Test Centra, kojih je na teritoriji Srbije u ovom trenutku preko 20. Prijavljivanje svi zainteresovani kandidati mogu da izvrše u toku cele godine, i to na nekoliko načina. Osim mogućnosti da se prijave lično u odabranoj poslovnici, nudi im se mogućnost prijavljivanja putem broja telefona jedne od njih, ali i preko maila koji je naveden na zvaničnom web sajtu Akademije Oxford. Osnovna tema kursa i obuke broj 414 je usmerena na upoznavanje polaznika sa naprednim opcijama u oblasti infrastrukture servera i njihove pravilne implementacije u praksi. Kao i prethodna obuka, tako je i ova vezana za rad sa Windows serverom 2012 R2 i čini drugi deo pripreme za polaganje ispita, čim uspešnim polaganjem kandidat stiče MCSE certifikat, Microsoft Certified Solutions Expert, u oblasti poznavanja infrastrukture servera. Tokom nastave će između ostalog da nauče sve što je potrebno da se izvrši pravilno planiranje sa ciljem izgradnje bezbedne infrastrukture konkretnog servera, sa fokusom na implementaciju ADFS-a, Active Directory Federation Services, odnosno Public Key Infrastructure, i ADRMS-a, Active Directory Rights Management Services. Naučit će kako se vrši planiranje i raspoređivanje VMS-a, Virtual Machines, uključujući i self-service, ali i opciju automatizovanja njenog raspoređivanja. Savladaće i znanja koje su vezana za planiranje i primjenu strategije praćenja, a uz adekvatnu primenu Microsoft System Center 2012 R2 Operations Managera. Kurs i obuka broj 414 se vrši na operativnom sistemu Windows servera 2012 R2 i System Center 2012 R2 i primarno je namenjena iskusnim stručnjacima u oblasti informacionih tehnologija, koji uz sva navedena profesionalna znanja imaju i iskustva u radu sa ovim serverom u okviru nekog preduzeća. Nakon što budu završili pohađanje ovog kursa, svi kandidati bi trebalo najpre da znaju kako funkcioniše data centar u jednom preduzeću, te kako se sprovodi strategija virtualizacije uz korišćenje System Center 2012. Također se očekuje da znaju i kako se planira, odnosno primjenjuje opcija skladištenja sa stanovišta pravilnog raspoređivanja virtualizovane infrastrukture konkretnog servera. Naučit će i kako se najpre planira, a zatim i na koji način se raspoređuju VM na Windows Hyper-V, odnosno kako se planira, ali i primjenjuje virtualizacija u oblasti Administration Solution uz adekvatnu primjenu System Center 2012. Sem toga obuka i kurs 414. Za polaganje ispita 414 sve zainteresovane kandidate upućuje i na učenje planiranja i implementacije strategije za monitoring servera, i to uz pravilnu primjenu najpre alata Windows servera 2012, a zatim i uz primjenu Microsoft System Center 2012 Operations Manager. Pored toga se polaznici kursa upoznaju i sa planiranjem i realizacijom u oblasti aplikacija i različitih usluga, a sa ciljem postizanja još veće dostupnosti, te će savladati znanja potrebna da izgrade visoko dostupnu infrastrukturu servera, i to uz primjenjivanje failover clustering features u pomenutom serveru. Polaznici uče i kako se sprovodi business continuity strategy u Windows okruženju, odnosno kako se upravlja sertifikatima. Rad sa Dynamic Access Control, odnosno radnim folderima i Workplace Join, je isto oblast koja se izučava u toku kursa i obuke broje 414, a sem toga kandidati uče sve što je potrebno za planiranje i primjenu kako ADFS-a, tako i ADRMS-a. Na samom početku kursa, koji je sačinjen od ukupno 13 oblasti, se polaznici upoznaju sa funkcionisanjem menadžmenta u centru za podatke jednog preduzeća. A to prvenstveno podrazumeva da će se upoznati sa njegovim osnovnim karakteristikama, te sa različitim komponentama u okviru Microsoft System Center 2012 R2. Zatim sledi modul koji je vezan za strategiju virtualizacije servera, tokom koga polaznici uče na koji način se ona sprovodi i planira. U trećoj oblasti koja se izučava tokom obuke i kursa 414 se uči kako funkcioniše virtualizacija u okviru mreže i opcija skladištenja, odnosno na koji način se ona planira i primjenjuje u praksi, dok je fokus sljedećeg modula stavljen na izučavanje virtual machines. A u okviru njega polaznici uče na koji način se vrši planiranje i implementacija plana pripreme VM-a na Windows Hyper-V, te primarno stiču znanja u oblasti njihovog konfigurisanja, a uz primjenu različitih obrazaca i dodatnih usluga. Tokom petog modula se izučava također virtualizacija, ali u oblasti Administration Solution, gde polaznici stiču znanja upravo o njihovoj virtualizaciji, a uz korišćenje System Center 2012. Već u sljedećoj oblasti se uči sve vezano za strategiju praćenja konkretnog servera, Server Monitoring Strategy, a zatim slijedi modul čija je osnovna tema Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications. Tu se polaznici kursa i obuke broje 414 prvo upoznaju sa pojmom Storage Spaces, odnosno sa pravilnim planiranjem prostora za skladištenje, ali i sa primjenom DFS-a, Distributed File System, odnosno NLB-a, Network Load Balancing. Planning and implementing a high availability infrastructure using failover clustering je primarna tema osme oblasti ove obuke, a u devetom modulu se polaznici upoznaju sa planiranjem strategije poslovnog kontinuiteta, business continuity strategy i njenom pravilnom implementacijom. Osim što će naučiti to, oni u ovom delu kursa uče i koje sve strategije pravljenja rezervne kopije podataka postoje, backup strategies, te na koji način se vrši njihovo planiranje i primjena, ali i koje su opcije oporavka, recovery, odnosno na koji način se ove dve opcije primenjuju na virtual machines. Deseti modul je namenjen upoznavanju polaznika obuke i kursa broj 414 sa primjenom Public Key Infrastructure, a uče i na koji način se vrši planiranje, odnosno primjena upravljanja sertifikatima. Osim što će naučiti kako se radi sa različitim obrascima sertifikata, savladaće i znanja koja su im potrebna da izvrše key archival and recovery, ali i kako se sprovodi strategija za distributing and revoking certificates. Osnovna tema naredne oblasti se tiče kako planiranja, tako i implementacije Identity Federation Infrastructure, a u pretposljednjem modulu se izučava pristup podacima kako za korisnike, tako i za različite uređaje. Polaznici u ovoj oblasti na prvom mjestu uče kako funkcioniše Dynamic Access Control, ali i radni folderi, Work Folders i Workplace Join, te na koji način je potrebno izvršiti njihovo planiranje. Tako će da se upoznaju i sa pružanjem pomoći prilikom zabrane pristupa, Access Denied. Završni modul koji je u redovnom nastavnom programu obuke i kursa broj 414 usmjeren na Information Rights Management Infrastructure, gdje se polaznici upoznaju sa njegovim pravilnim planiranjem i primjenom. U ovom segmentu kursa će pored ostalog da nauče i kako funkcioniše ADRMS, pristup i različiti obrasci, ali i na koji način se može eksterno pristupiti ADRMS uslugama. Uz to uče i kako se vrši integracija ADRMS-a sa dinamičkom kontrolom pristupa, Dynamic Access Control. Ko može da pohađa kurs broj 414? Da bi onaj koji je zainteresovan zaista i mogao da pohađa obuku i kurs broj 414 20414C, odnosno da se na taj način pripremi za polaganje ispita 414 70414, što je još jedan korak bliže prema MCSE certifikatu, Microsoft Certified Solutions Expert, i to u oblasti server infrastructure. Očekuje se najprije da je već vlasnik MCSA certifikata, Microsoft Certified Solutions Associate, i to u oblasti poznavanja rada na Windows serveru 2012. Tačnije to znači da je već položio ispite 410, 411 i ispit broj 412. Također se pretpostavlja da je imao prilike i da je pohađao specijalizovane obuke za te kurseve. Uz to se očekuje da kandidat posjeduje značajan nivo profesionalnih znanja u radu sa serverima i da na prvom mjestu poznaje njihovu strukturu, a uz to neophodno je da je nivo znanja engleskog jezika koji posjeduje kandidat viši, kako bi mogao da se na pravi način upozna sa svim onim zahtjevima koji će biti prisutni na ispitu 414. Zainteresovani kandidati bi trebalo najprije da imaju iskustva u radu sa planiranjem, projektovanjem, ali i primjenom pomenutog servera u okviru preduzeća, te se očekuje da su upoznati i sa ADDS infrastrukturom, Active Directory Domain Services, uključujući i korištenje svih mrežnih usluga. Koliko traje obuka i kurs za polaganje ispita broj 414? Kurs i obuka broj 414 20414C za polaganje ispita 414, odnosno ispita 70414, ako se odvija prema pravilima grupne nastave, traje ukupno 5 dana. U ovom slučaju su precizno utvrđeni i dinamika i termini održavanja nastave, ali ukoliko kandidat bude odlučio da pohađa bilo koju drugu vrstu obuke, odnosno poluindividualnu, individualnu ili nastavu online, on ima slobodu da se sa predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, u kojoj i vrši prijavljivanje, dogovori najpre o ukupnom trajanju kursa, ali isto tako i o terminima i dinamici održavanja ove obuke. Gde i kada se održava kurs i obuka broj 414? Kao i za cenu, tako i za mesto, odnosno vreme održavanja kursa i obuke broj 414, odnosno obuke 20414C, se ne može uspešno odgovoriti, jer sve zavisi od odluke kandidata o vrsti nastave koju želi da pohađa. Da bi mogla da se organizuje grupna nastava, neophodno je da postoji najmanje četvoro prijavljenih kandidata, pa se iz tog razloga ona održava u onoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford, u kojoj se steknu uslovi za to. Kada se bude prijavilo najmanje četvoro zainteresovanih polaznika u jednoj od poslovnica, nakon toga se svi zainteresovani kandidati na predviđen način obaveštavaju o mestu i vremenu održavanja nastave, kao i o terminima, koji u ovom slučaju ne mogu da se menjaju. Zapravo, jedino kada je moguće da dođe do promene termina u grupnoj nastavi, jeste ako to kao zahtev iznesu apsolutno svi kandidati koji su u konkretnoj grupi i ukoliko u određenoj poslovnici postoje uslovi da se ta promena izvrši, ali bez ometanja drugih aktivnosti koje se u njoj odvijaju. Što se tiče mesta i vremena održavanja kursa i obuke koja se odvija kao individualna i poluindividualna nastava, tu se kandidati direktno sa profesorom, a uz asistenciju koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici, dogovaraju o svim detaljima, počev od termina preko trajanja pa do dinamike. Obično se ova vrsta nastave organizuje vrlo brzo posle prijavljivanja zainteresovanih kandidata. Sve to isto se odnosi i na nastavu online, ali samo vezano za termine i trajanje, budući da kandidat može da pohađa i iz sopstvenog doma. Dodatne napomene. Plaćanje se vrši u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat i prijavljuje. Prijavljivanje može da bude izvršeno direktno u odabranoj poslovnici, ali i preko broja telefona te poslovnice, kao i putem maila Akademije Oxford koji je naveden na zvaničnom sajtu. Sem svih pomenutih profesionalnih znanja, prijavljeni kandidati moraju da imaju i viši nivo poznavanja engleskog jezika.